ኢትዮጵያን አሜሪካን ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እቲ ልምምድ ን16 በዓልታት ዝጸንሐን ወታደራውን ሕክምናውን ስልጠና ዘካተተ ኣካ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ልምምድ እዩ ተባሂሉሎ። ዕላምኡ እውን ነቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚሰን ንምጥንኻር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን 8/2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መኽፈት እቲ ን16 መዓልታት ዝጸንሕ ወታደራዊ ልምምድ ዝተረኽቡ ኣዛዝ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ካርተር ጂር እቲ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ዝደንፍዐ ተመክሮም ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝካየድ ናይ ክልቲአተን ሃገራት ወታደራዊ ልምምድ ንካልኦት መሻርክቲ ሃገራት እውን ረባሒ እዩ ኢሎም።
What is going on out here at this training center is part of a larger exercise.
እዚ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኣካል ሓደ ዓብይ ስልጠና እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ኣመራርሓታት ዝካፈልሉ ልምምድ ኮማንድ ፖስት ዘካተተ እዩ። ስልጠና ድልውነት ሕክምና፣ ናይ እንስሳት ሕክምናን ዘካተተ እዩ። ዓመታት ዝወስድ ስልጠናታት ተዋዲዶም ዝወሃበሉ ልምምድ እዩ።
እቶም ኣዛዝ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ክላውተር ጀር ኣስዒቦም ብዛዕባ ናይ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ስልጠና ከምዚ ኢሎም።
In addition to the bilateral training that's occurring here, there's other countries that are training.
ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ካብ ዘካይድኦ ክልታዊ ስልጠና ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ልምምድ ኣካል ዝኾና ካልኦት ሃገራት እውን ተኻፈልቲ እየን። ንሳተን እውን ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ኡጋንዳ፣ ሶማልን ካልኦት 6 ሃገራት እውን ኣለዋ። ንሳተን ከዓ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስን ብራዚልን ጣልያንን እየን። ዓለምለኸ ትካላት ብፍላይ ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ USAID፣ ኢንስቲትዩት ሰላም ኣሜሪካን ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀልን ተኻፈልቲ እዮም።
እቲ ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ነቲ ስልጠና ዝተገብረ ምድላው ነቶም ኣሜሪካውያን ዘገረመ ምዃኑ ዝገለጹ ከዓ ኣብ ማእከል ዕቃበ ሰላም ሓላፊ መምርሒ ወፍሪ ሎጂስቲክስ ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ረጋሳ እዮም።
እኛ ደግሞ ከዚ ምንም ያክል መደበኛ ሆነን ጥሩ ስራ እየሰራን በሪጅኑም
ንሕና ከዓ ካብዚ ብዝከኣል ስሩዓት ኮይንና ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ኮነ ኣብቲ ኣህጉር ፅቡቅ ታሪክን ዝናን ስም እንተሃለወና እኳ ኣብ ንፈልሓሎም ወታደራዊ ልምምዳት ኩሉ ብሓባር ንምስራሕ ካባና ዝቐስምዎ ልምዲ ክህልዎም እዩ። ንሕና እውን ካብኦም ንወስዶ ተመክሮ ኣሎ እዩ።
ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ስዒቦም ንሳቶም ኣብ ምዕቃብ ሰላም ብዙሓት ሃገራት ክካፈላ ይድግፉን የሰልጥኑን ኣብያተ ትምህርቲ ይሃንፁ ንዓና ከዓ ዝተፈላለየ ኣፅዋራትን መሰልጠኒ ናውትን መለማመድ ቦታታትን ኣብ ምድላውን መምሃራን ብምምፃእን ንሕና እውን መምሃራን ብምልኣኽን ብሓባር ንምስልጣን ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ኢልና ንሓስብ ኢሎም ኣለው። ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ መሰልጠኒ ሁርሶ ኮሎኔል ሚልኬሳ ረጋሳ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ስልጠና ከምዚ ይብሉ።
እንደዚህ ዓይነት ከአሜሪካን ጦር ጋር የጋራ ልምምድና ስልጠና ማካሄድ ማለት በዚህ ትምህርት ቤት በእውነቱ ከሆነ
ከምዚ አይነት ምስ ሰራዊት አሜሪካ ስልጠና ብሓባር ልምምድ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምክያድ ማለት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ትካል ክውስን ከሎ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ምስ ተልኡ ኾና ተተሓሒዙ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣሚሶም ወፍሪና ብዝተሓሓዘ በቲ ተግባራዊ ልምምድ ብዝበለፀ ምስ ዓለም ለኸ ተመክሮ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሰራዊት ብሓባር ልምምድ ምግባር ተልኡ ኾና ኣብ ምፍፃም ክሕግዘና ዝኽእል ብምዃኑ ብዝለዓለ ተዳሊና እንፍፅመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ብዝብል ስም ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምድ ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን 8/5 ጀሚሩ ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን 24/5/2011 ዓ.ም ዝካየድን ልዕሊ 1100 ወታደራዊ ሓይልታትን ኣካላት መንግስትን ዝካፈልሉን እዩ። ቀንዲ ዕላሙ እውን ዓቕምቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ንምህናፅ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ልምምድ ቅድሚ 2 ዓመታት እውን ተኻይዱ ምንባሩን ኣብ ናይ ሎም ዓመት ልምምድ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ወታደራት ካልኦት ሃገራት እቲ ልምምድ ምስ ወድኡ ናብየ ሃገራቶም ከም ዝኸዱ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርኢ። እቲ ወታደራዊ ስልጠና ካብ ምህናፅ ዓቕሚ ብተወሳኺ $6 ሚልዮን ሸርፊ ወፃኢ ነቲ ሃገር ከም ዘርከበላውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ።